Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor. Poštovani slušalci, ovo je Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2, emisija o savremenoj srpskoj književnosti. Ja sam Sonja Milovanović, a danas vam predstavljamo dve prozne knjige. Prvo ćemo putem Skype-a biti na vezi sa kraljevačkim književnikom Dejanom Aleksićem i razgovarati o njegovom prvom romanu Petlja, koji je od prošle nedelje pred čitaocima objavila ju je Laguna. U drugom delu emisije razgovaramo sa piscem Dejanom Simonovićem o njegovoj aktualnoj knjizi priča Bezglavo u izdanju udruženja Oksimoran.
Nikako Indija. Pre bih da mogu putovalo u neke bezljudne krajeve, u neku zaturenu, a neku menu, gde u odsustvu čovjeka može da se osjeti sobstvena ljudskost, gde ono drugo postoji samo kao bezopasna slutnja, a okruženje nije strogi beležničar što ti lupa recke kad god tvoja želja pokaže trag drugačiji od predviđenog moralnog otiska. Stojiš u pustom predelu i poželiš da si matoro grbavo drvo sa mravljim gradom u utrobi. Zađeš u ravnodušnu administraciju šume svojim čulima koja na jednom vrisnu. Mi smo ti, a tebe već svladava umor od viškova sobstvenog postojanja i svakog traganja ti je preko glave. Nad tobom lebde samo tamne planine oblaka, ne kreću se, samo lebde. Kao da je sa gornje strane spušteno sidru u hladnu i ravnodušnu dubinu prema zvezdanom dnu. Do kraja knjige ostalo je svega 30 stranica. Moraću da usporim čitanje. Nekada sam volela da čitam naglas. Oživljene glasom reči su mi se kasnije vraćale i podsjećale me da postoje iste reči izgovorene u nekom stihu, sutradan bi mi se javljale iz slučajno uhvaćenih delova razgovora u pekari, javnom prevozu, na pijaci. U moju unutrašnju pustoš nadirala je divlja snaga njihove svakodnevne upotrebljivosti. Čitavi narodi reči, kolone leksičkih migranata. Ali više nisam uspevala da razaberem iz kojeg kraja i koje epohe dolaze, kao kad pokušavaš da se setiš svojih rođendana i shvatiš da ih je već bilo toliko da se lice i događaji mešaju i sudaraju lutajući kroz vreme. Tvoja prošlost lišava te vlasti nad sopstvenim trajanjem.
Čuli smo odlomak iz romana Petlja Dejana Aleksića, to je njegov prozni, romaneskni prvenac. Dejan Aleksić nam je pre svega poznat kao pesnik i stvaralac književnih dela za decu. Do sada je objavio 10 pesničkih zbirki, jednu knjigu drama i preko 20 knjiga za decu. Dejane, dobar dan i dobrodošao u Gutenbergov odgovor.
Dobar dan, Sonja, hvala ti na pozivu za ovaj razgovor.
Možda nije toliko danas neobično za pisce da počnu sa poezijom pa i pričom, da se potom osmele da napišu roman. Ti si opet i imao iskustva zato što si objavljivao priče za decu, dakle sa proznom formom, ali s druge strane ovo na neki način jeste prvo prozno iskustvo i da otvorimo upravo naš razgovor time kako je bilo to vatreno prozno krštenje i kako je uopšte došlo do te odluke, da ne kažem petlje, da napišeš roman.
Volim kad su najteža pitanja na početku. Tako je, ja se kao stvaralac najkomotnije osjećam u prostoru poezije i u književnosti za decu. Tačno je da u okviru književnosti za decu mi nisu strana ni područja proze i dramskog teksta, međutim ovo zaista jeste specifično i posve novo iskustvo za mene i pouzdano znam da je to iskustvo, kako bih rekao, ako to uopšte može da se kaže, posljedica jedne dobre stvari koju sam uspeo da učinim dobrom prošle godine, ako je išta bilo dobro. Ja nikada ovu knjigu ne bih završio da zapravo nismo imali proleće kako smo imali prošle godine, ta tri meseca osuđenosti na zatvoren prostor, takozvani lockdown, ali učinilo mi se da je to prilika da završim roman koji sam skicirao, neki su zapisi, neki fragmenti postojali još pre 2 ili 3 godine, ali način života koji podrazumeva brzinu, premeštanje s mesta na mesto, sve su to odlike mog života, prosto nije dozvoljavao da se ovakvom vrstom teksta ozbiljnije i sistematičnije pozabavim. Veći deo romana, gotovo 2/3, napisao sam u ta 3 meseca i tu se potvrdilo ono što sam već mogao da pretpostavim, ne mogu da kažem da sam znao, ali zapravo ovo je vrsta stvaranja koje podrazumeva samodisciplinu, kontinuitet, i ja sam se osjećao kao da odlazim na posao. Prosto taj osjećaj u redovnosti rada na tekstu mogao je da me posjeti samo na to. Voleo bih da mi se ne ponovi prilika, mislim ne samo meni, nego nama kao društvu i kao čovečanstvu, da ponovo prolazimo kroz neke lockdowne, pa makar ja ne napisao više ni jedan roman.
A kada ili kako je sazrela uopšte ta ideja da, ili potreba da nakon poezije pređeš na romanesnu formu pisanja?
Da, to je zapravo ovde, ako bih govorio o tome šta je bilo od ideje ili pokretač, nije to bila konkretna ideja. Možda bi slikovito mogao da to predstavim kao muku koju vam stvara žulj. Prosto ja sam imao unutrašnji žulj i mislim da svi oni koji pamte i 90. i godine iza nas, dakle koji pamte posljednjih 30 godina kao period na neki način formativan u svom životu, imaju tu vrstu muke, te gobe, tu vrstu unutrašnjeg nekog metafizičkog žulja koji prosto traži artikulaciju. Mi smo kao biće, jel, po prirodi konstruisani sa jednom urođenom potrebom da artikulišemo stvari koje nas definišu. Naša, već možemo sada tako to da formulišemo, jel, bliža istorija i naša intimna istorija posljednjih 30 godina je vreme u kome mi hteli ili ne, pre ili kasnije, shvatimo da smo zapravo proživjeli veći deo života, možda najvažniji deo života, u društvu koje zapravo možda ne bismo želeli da izgleda tako kako je izgledalo i kako izgleda. I to osjećanje bih mogao da opišem kao neku vrstu strašne traume pred osvešćenošću da mi nemamo iskustvo življenja u jednom normalnom uređenom društvu. To sad možda zvuči kao fraza koju smo više puta na različite načine i sa različitih mesta čuli, ali zbilja jeste tako. I vi to možete da vidite tek kad zapravo upoređujete stvari. Ne možemo nečemu da sudimo ako nemamo mogućnost predmetnog upoređivanja. Kad ste u nekom uređenom društvu, vi zapravo vidite koliko ste evaluirali i koliko ste naviknuti na nešto što zapravo nije normalno. Ja nemam iluziju o zapadnim društvima kao nekim idealnim društvima, ali se mora priznati da su to društva koja funkcionišu i u saglasju su sa potrebama pojedinca. I čini mi se da možda reč pojedinac može biti ključna prilikom razgovora o ovom romanu. Jer zapravo spuštanjem određene istorijske optike na pojedinačnu biografiju mi na pravi, na iskren način govorimo o problemu u nekom društvu. Jer, kao što znamo, prava surovost istorije i društvenih lomova, pomeranja, vidljiva je tek iz perspektive pojedinca. Veliki brojevi i kolektivne sudbine vode u anonimnosti, to su delovi statistika, a po pravilu statistika dehumanizuje. Tako da, birajući i karakter, lik, junakinje, dakle, ovog romana, sa željom da kažem ono što imam, ja sam se vodio ovim nekim premisama o potrebi da se priča, jedna opšta priča kaže kroz misli i stavove pojedinca, odnosno u ovom slučaju pojedinke.
Reč je o Dini Poledici, to je glavna junakinja i naratorka, ali ona zapravo i antijunakinja. Neprilagođena je, samosvojna, dobro je psihološki motivisana svojom podvojenošću, između ostalog i ime svedoči o njenoj ambivalenciji. A prije svega, Dejane, otkuda posezanje za ženskim likom i otkuda potreba da se on prikaže nekonvencionalnim, a ona je nekonvencionalna na različite načine?
Pa ja sam od onih stvaralaca koji sebi vole da otežaju posao. To je bio poseban izazov. Zašto ženski lik, lik obrazovane mlade žene ili relativno mlade žene koja je već na pragu svojih zrelih srednjih godina, nemam zaista objašnjenje zašto ženski lik. Nekako mi se činilo da ću se ovom tematikom pomerenih ili izokrenutih vrednosti efektnije pozabaviti ako to bude ženski lik. Kažem, i izazov je svakako bio. Čini mi se da je neko od mojih prijatelja koji je pročitao roman rekao tu sintagmu. To je kao ženski Werther, kao osoba koja ne pristaje na konvencije i zapravo čak i po cenu da sebi na pleće natovari neku vrstu tragizma, jel, ide u život sa naoružana takvim promišljanjima i stavovima. Bilo mi je potrebno također da to bude jedna obrazovana žena, jer su poteškoće sa kojima se u životu srećemo nekako, čini mi se da imaju posebnu dimenziju tragizma ako je čovjek obrazovan, ako misli, ako je razvio u sebi veštinu kritičkog mišljenja. Ovo je takva junakinja. A ta kontradiktornost koja je i te ambivalencije koje se u njoj sustiču i koje su pokrenute čak i na ravni njenog imena, i to je jasno, naravno, asocijacija sa onim sudbina je ime, jel, nomen est omen, ili ime je određeno sudbinom. Pa ja sam i kao pesnik, stvaralac koji voli da se poigrava podrazumevanjima, nekim isforsiranim ili preforsiranim značenjima i da istavljamo određeni kontekst koji može da da neku novu vrednost. Bilo da je ona poetička, bilo da je idejna. Tako da mi se činilo da to mogu da primenim i u ovom proznom delu.
Jedna od stvari koju ona govori za sebe jeste da voli igru, dražna gađanja. Eto, možemo i tako povezati između ostalog da je došlo i do njenog lika.
Projekcija, da.
Na nekoliko mesta shvatamo da ona i nekako svojevoljno se stigmatizuje. S druge strane, ponaša se zdravorazumski, očekivano. Dakle, možda upravo nasuprot ovoj gomili koja ne misli. Kaže, između oslog, na jednom mestu nisam morala da prolazim kroz misticizam i ekstazu na putu do božanskog. No opet na drugom mestu reći će ja sam zla. A dovodiš je, odnosno njen lik motivišeš i sa poezijom Novice Tadića, koji se na više mesta provlači u ovoj knjizi, između ostalog i jedan od motoa ove knjige je iz njegove pesme Dunavski kej.
Dina čita i ono što je možda danas paradoksalno, neko bi čak rekao da je ovdje si preterao. Čita poeziju. Zapravo u tim reminiscencijama na sopstvenu prošlost ona govori kako je imala dane kada bi do podneva ostajala u krevetu sa pesničkim knjigama. Ja sam njoj pripisao brojne stereotipe, recimo taj vid bunta koji je ovdje malo produbljeniji, jeli, u njenom slučaju to šišanje do glave i tako dalje. Igrao sam se i stereotipima, kao i podrazumevanjima. Naprosto, koliko god da je čovjek spreman da u sebe poveruje kao u nešto posebno, on igra na kartu stereotipa vrlo često i nesvesno. S druge strane, ona sve vrijeme zapravo, a mislim da smo to svi mi prošli u nekoj razvojnoj fazi, sve vrijeme pokušava da shvati koliko je ona takva što je inače takva, što je neka vrsta genetskog, biološkog koda. Jel nešto, da li je takva zato što je to dato i koliko zapravo u konstrukciji njene ličnosti, njenog temperamenta ulogu igra društveno okruženje. Ta senka sumnje u sebe kao takvu zbog društva i zbog uticaja sredine u kojoj živi se sve vrijeme nadvija nad njom u tom dugom monološkom nizu, u tom nekoj introspekciji, u nekom samosvođenju i preispitivanju. I čini mi se da ona da sve to daje i specifičan ton romanu. I naravno, ja sam pribegao tome i kao nekoj vrsti trika da bih utišao sopstveni glas, glas autora, da prosto se jeli napravi jasna granica između glasa junaka i pripovedača i glasa autora.
Nastavljamo razgovor nakon muzike. Gost Gutenbergovog odgovora i dalje pisac Dejan Aleksića, tema njegov roman Petlja. Roman čini pet celina pod nazivom Tišina, Tišina 1, 2, 3, 4 i 5 i poslednje poglavlje Pucanj u vidu razrešenja. Pripovedanje dakle ide nelinarno i gotovo ima strukturu trilera. S druge strane, celine u poglavljima nose nazive omfalos, pa se čitaocu daje na značenje da je to jedan, pa će biti omfalos dva, potom recimo mesto za ranu ili rana, lizanje rane i tako dalje. Može se videti da su međusobno povezani slikama, asocijacijama, recimo da se kraj jednog poglavlja završava sa pepelom, sledeće počinje sa dimom cigarete i takvih primera je zaista mnogo ovde u romanu. Kakve su zapravo, s kakvim si se petljama susretao da na taj način napraviš strukturu romana, odnosno njegovu formu, a čitalac opet može to da jasno prati?
Da, mislim da smo urednik Dejan Mihajlović i ja došli napokon posle više verzija naslova do pravog naslova, jer zapravo petlja i na značajskom nivou, ali i u ravni koja predstavlja kompoziciono rešenje čitavog romana, nekako idealno odgovara pored onog krajnjeg, jeli, kolokvijalnog imati petlju da se nešto uradi. Važnije je, čini mi se, ta uloga naslova i u objašnjavanju na neki način kompozicionog ustrojstva knjige, jer ja sam od početka znao da će to biti teška i onako zahtevna konstrukcija. I morao sam da napravim takvu kompoziciju. Mislim da bi bilo pomalo monotono da je nema, da roman teče linearno s jedne strane, a sa druge strane bila mi je važna montaža slika i samih motiva u knjizi, i to malo liči na montažu u filmskom postupku, jer ona i pomaže zapravo ponavljanjem određenih slika ili motiva da se čitalac održi, kako bih rekao, u jednoj zdravoj, jasnoj, jasnom čitalačkom postupku. Plašio sam se malo dok sam pisao da čitalca ne dovedem u situaciju da bude zbunjen promjenom, čestom promjenom vremenskih ravni, i zato ti mali funkcionalni podnaslovi prosto pomažu, oni su neka vrsta orijentira i repera.
Da se vratimo nakratko i na druge likove, i to pre svega na dva lika, Svetislava Prsta i Nikodima. Reče, hajde tako da se poslužim tom opozicijom, dželatom i žrtvom. Svetislav Prst je karikatura, jedna koja se na razne načine dovodi, odnosno prikazuje u različitim apsurdnim situacijama. Neko ko želi da prisvoji Dinu, a Nikodim je njen najbolji prijatelj.
Nikodim i Svetislav Prst, da, to su binarne opozicije, suprotstavljene prirode. Jedan je, i jedan i drugi su izraz vremena, jeli, koje je naše i koje obeležavaju ta svojstva koja ga obeležavaju. I taj vremenski period, i u jednom od tri mota u ovoj knjizi, ovaj prvi je Vistana Hugh Odna iz jedne njegove poeme koji kaže: vreme nas ponekad okružuje kao mesto zločina. Zapravo, ovdje je vremensko razdoblje od tih 30-40 godina zamišljeno kao prostor u kome se igra jedna ponekad vrlo surova igra sudbina, i jedan prostor za evoluciju u kojem svako evoluira na način na koji misli da će ga dovesti do nekog smisla i da ćemo obezbediti neku vrstu trajanja. Svetislav Prst je, reklo bi se na prvo čitanje, stereotipan lik nekoga ko se u smutnim vremenima snašao i ko je svoju evoluciju i svoj takozvani uspeh ostvario zahvaljujući nekim, ajde nećemo to reći kvalitetima, ali nekim sklonostima i svojstvima koja je ili imao ili ih razvio, naučio tokom vremena. Mislim, naše okruženje, čitav ovaj balkanski prostor je ispunjen takvim likovima, takvim personama, i prosto kroz njihovu vizuru sveta mi zapravo dolazimo do sumnje i preispitivanja šta su to zapravo vrednosti, šta je to zapravo uspjeh, jesu li oni invertirani. A s druge strane imamo Nikodima koji je opet usredsređen na svoj unutrašnji svet, na svoju rascepljenu prirodu, na svoj seksualni identitet u jednom vremenu, u jednom prostoru koje sa velikom nesklonošću gleda na sve što odudara od proklamovanog proseka. Tako da suštinski nesreća negde obeležava i jednog i drugog. S tim što nesreća jednog možda obeležava samo njega, a nesreća drugog može da obeleži i čitave narode.
U sklopu ove teme, odnosno kompozicije, pre svega romana, sa simbolima nekim kao što su čvor oko, koje u zatvoru posmatra Dinu, jer ona je sticajem okolnosti se obrela u grčkom zatvoru, i krilatica upoznaj samoga sebe. Tu je naravno i simbolika sove koja se također lajtmotivski pojavljuje u ovom romanu. Dakle, prosto nešto sa te kompozicijske, ali i asocijativne strane, dakle, kako si povezao ili došao do toga da povežeš između ostalog ove simbole.
Pa meni su te asocijativne operacije poznate iz vlastite pesničke doktrine. Poigravanje sa simbolima uvek mora da da nešto, zavisi sad naravno od naše spretnosti u toj igri. taj citat iz Delfskog proročišta, upoznaj samog sebe, svi znamo, i ja sam ga ovde upotrebio upravo tako, baš na simboličkoj ravni, budući da je Dina u tom svom dvodnevnom boravku u provincijskom stranom zatvoru koristi taj kratak, ali dovoljno dugačak period i distanciranost i od maternjeg jezika i od ljudi koje zna i od podneblja kojem pripada za neku vrstu retrospektive sopstvene biografije i vidi kao šansu, kao mogućnost da u toj rekapitulaciji pronađe novu sebe. I to su situacije koje smo svi mi barem jednom u životu prošle, one situacije kada kažemo to kolokvijalno, e sad okrećem novi list. Kod nje je to naravno malo kompleksnije i ona se rukovodi jednom strategijom koja glasi da bi nešto zaista, ako to želiš, zaboravio, moraš detaljno i dosledno da ga se setiš. Taj paradoks zaboraviti po sećanju, kao, kako bih rekao, filozofski ambijent provejava sa gotovo svake stranice ovog romana. I mislim da je to i neki poziv čitaocu zapravo da sa samim sobom sprovede polemiku, je li zaista potrebno da, mislim da svi mi imamo u svom životu periode kojih bismo se rado ili odrekli, ili pošto to već ne možemo da menjamo prošlost, koje bismo transformisali u nešto korisno ili ih jednostavno izbrisali iz sećanja. Pošto je to nemoguće, moguće je kroz reviziju i kroz apsolutno sećanje na svaki detalj zapravo arhivirati ih i na neki način pohraniti u ono što bismo mogli da nazovemo zaborav. Meni je bila ideja da zapravo glavna junakinja shvati kako je potrebna distanca, rekao smo, i geografska, i jezička i svaka druga, da bi se to postiglo. I taj grčki zatvor, koji nije ni zatvor, to je pritvorska jedinica, ona vidi kao neku svoju prizmatičnu, kao prizmatičnu matricu koja se zapravo nova ona kroz postupak zaboravljanja stvara. Tu imamo i čitanje knjige koju tako ona čita o ruskoj mističarki, filozofkinji, osnivačici teozofske misli Eleni Blavatskoj. Knjiga koju je poklonio Nikodim i čitanjem koje ona zapravo troši i njegov život, pošto je on, to saznamo na kraju, tragično završio, a ta knjiga koja je poklon od njega zapravo njoj simbolički predstavlja trošenje njegovog života i zato ona usporava to čitanje. Sa druge strane imamo i rukopisu, to je jedna lirska proza, ona do kraja ne zna da li je to proza ili zapravo poezija, koju je ona pokušala da piše i koja opet ima dosluha sa ovim što je njen neposredni trenutak. Jer kada smo govorili malo čas o vremenskoj ravni, mislim da je važno, vremenskim ravnima, mislim da je važno pomenuti da pored ta tri nivoa prošlosti, one najdalje, srednje, daleke i najbliskije prošlosti iz njene perspektive, postoji sadašnjost. Taj prezent su delovi romana gde ona govori, kao i sve vreme, naravno u prvom licu, ali govori u prezentu. I napetost između glagolskih vremena je nešto što odlikuje roman i čini te vremenske ravni istovremeno i odvojene, jel, kao predmet zaboravljanja i predmet onoga što ona hoće od sebe da napravi. Dakle, u toj suprotnosti, ali i povezanosti funkcioniše kompoziciona struktura romana.
Dejane, hvala najlepše na razgovoru.
Hvala vama također na pozivu.
Come home with, can I come home with you? Tell your mother and your papa I once was a schoolboy too. Sometimes I don't know why, sometimes I don't know why, or why to do well, or why to do well. Get mad at you.
fly right over, fly right over town. If I don't find my baby, ain't gonna put my airplane down. Come on, little school girl, come on. While the school came to
Echo.
Buks vredi, a štedi i u našoj kući. Vredi jer moj tata više voli da igra igrice sa mnom nego da radi. Vredi zato što baka svakog dana šeruje nov recept za slatkiše. Vredi jer Wi-Fi radi u kadi, pa naša self-instalacija može lako da se opere. Jedino što je mama malo nezgodna kada je online. Dobrodošli u Boks. Zbog velikog interesovanja, ponuda traje do kraja marta. Svi Boks paketi, 12 mjeseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. Za više informacija posjetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Five Stars vam predstavlja Undine, novi film Kristijana Pecolda. Mističnu priču o ljubavi u kojoj su nagoveštaji veći od realnosti. Priča o čovjeku i ženi koji izmiču jedno drugom i koji se u tom izmicanju sreću. Ovo nije samo još jedna ljubavna priča. Ovo je prava priča o ljubavi. Undine, od 18. februara u bioskopima.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Dejan Simonović piše priče, romane i autor je radiodrama. Za radiodramu Matrozi dobitnik je prve nagrade na konkursu Radio Beograda za originalnu radiodramu 2016. godine. Objavio je roman Krojač iz Ulma, Zaklon, Prikaza i Besposličari, Sotiju neodoljiva draž poziva, a pre zbirke priča Bezglavo i zbirku priča Rastrojstva. Čućemo na početku jedan deo iz njegove uvodne priče.
Sa slučajem ili bez njega neprijatelji mi ne ginu. Nema ničeg pouzdanijeg od neprijatelja, na njih uvek možeš da računaš. Kada se sam umislio, znam ja njih. Takav je on, stalno nešto umišlja. Po glavi mu se vuče nekava magla, kotrlja nekav šljunak. Eto navoda protiv mene, eto mi greha. Greh vuče osudu. Hteli bi da me zastraže tom osudom, da me nateraju, da se povučem, da se poreknem. Ništa od toga, guram po svojem. Vidim više nego što je poželjno, dalje nego što je dopušteno, to ih kolje. Nisam neupućen, znam veoma dobro kako stvari stoje i kako se igra ova igra. Zato ih iščekujem naoružan do zuba, rešen da skupo prodam svoju kožu. Nije neka, ali je moja, zašto da je poklonim? Naoružan do zuba, tako se kaže. Iako sa tim oružjem, i o zubima se imalo što primetiti, teško se za dobar ugriz. Borbena gotovost mi je na visini, a i su mi odborbene moći daleko zavidnih, jedva zadovoljavajući se, ali to moji neprijatelji ne moraju da znaju, okuražili bi se. Skupo prodati svoju kožu, tako se kaže, kao da iznosim na pazar pa mi je do cene. Kako se to zaradi nadam? U najboljem slučaju, zauzvrat mi sleduje tuđa, neće mi koristiti više od ove u kojoj sam se obrao. Teško da bih i jaknu nje mogao da načinim. Ako iz utehu, jakna mi tamo neće trebati. Šta god i šta god to tamo bilo. Išuđavaju mi se da se ne lažemo. Vrte prstom u slepošnicu, samo što ga ne ugame. Neka vrte briga mene, ima jačih razloga da se ja čudim njima nego oni meni. Uzmemo li u obzir sve što ih odlikuje? Odlikuje? Ne priliči im ta reč. Otkud im samo dođe? Krase bi im pristalo još manje. Čak bi se i ono što im je svojstveno teško na njih moglo primeniti. Otkud je njima svojstvo? To bi odlomak iz priče Naoružan do zuba.
Priča koja otvara knjigu Bezglavo, i pre nego što o njoj nešto kažemo, pa i o drugim pričama u vašoj knjizi, podsjetila bih naše slušaoce da je ova knjiga trebalo da ima svoju promociju nakon onog prvog vanrednog stanja, i to, kako mi se čini, u jednom prirodnom ambijentu. To pominjem upravo zato što je na naslovnoj korici ove knjige jedan šumski put i drveće se vidi, pa bih volila da nas vratite malo u to vreme, odnosno kako ste bili zamislili da ta promocija izgleda, zašto u prirodi, s obzirom na to da ovde prirode nema mnogo u pričama, i uopšte kako se prosto poklopilo da sama korica knjige izgleda ovako i da vi poželite da to bude u takvom jednom ambijentu.
Pa ovako, knjiga je završena pre nego što je počela epidemija, bar kod nas. Onda je čekala se da prođe vanredno stanje, da bi uopšte bilo, imalo smisla objavljivati je. I u tom trenutku izgledalo da je situacija se smirila. Tada je zakazana promocija na vrhu Zvezdarske šume, koju ja veoma volim i koja mi je veoma draga, u jednom zaista zanimljivom i posticajnom prirodnom ambijentu. Želao sam da se izmaknemo iz tradicionalnih i običajnih mesta promocije i da se izađe zatvorenog prostora na otvoreno. Na vrhu tog izletišta postoji jedna mala drvena bina koja je idealna za događaje te vrste. To je bilo zamislo se spoje, jeli, književnost, priroda i orijentiring. Treba i naći to mesto. Nije mesto koje je tu u centru grada, na koje se svakodnevno odlazi. Onda se dogodilo da je već po zakazanoj promociji se stanje pogoršalo, pa je došlo do smanjenja, to je do restrikcije broja ljudi koji se mogu naći na jednom prostoru. Onda bi bilo besmisleno ne objavljivati promociju i reći nemojte dođe više od 5 ljudi. Mislim, tako da, zašto rizikovati? Tako da, eto, to je to. I onda prvo predstavljanje nije održano. Ja se nadam da će biti repriza ove godine, jer je mi zaista do tog ambijenta stalo. I ja volim da se malo izađe iz šablonskog predstavljanja knjiga i mesta na koje smo navikli.
A svakako, izgleda da ćemo biti na neki način i prinuđeni na to, bar u neko sada skorije vreme, no svakako priroda i jeste lepo mesto i lep ambijent da se govori i o knjigama. U ovoj vašoj prvoj priči, Naoružan do zuba, koja je, rekla bih, dobar primer za sve priče ovde, ih ima preko 20, oko 25, jeste to da se vi, mogli su slušalci da čuju, poigravate jezikom, odnosno nekim frazama oveštalim, govornim, i to gotovo možemo u svakoj priči ovde da na to naiđemo. Zašto vam je to važno, odnosno šta vas motiviše pre svega da svakodnevne neke jezičke obrte, izraze, idiome koristite u pričama?
Pa to je neka vrsta jezičkog ready-made-a, znači gotovog objekta koji je tu i koji sad treba upotrebiti u jednom drugom kontekstu. Jednostavno, ljudi govore na taj način i to je taj svakodnevni govor u kome se te fraze, poštapalice, gotovi izrazi koriste. Meni je bilo zanimljivo da ih uvučem u jedan književni jezik i da ih kombinujem sa književnim jezikom, da bi se kao prvo, ajde, dočarala neka atmosfera životnosti, a kao drugo da bi se kontrastirala ta dva jezička nivoa. I kao treće da bi na neki način karakterizirali likove. Jer to je njihov jezik likova, i mislim da se on u pričama zapravo razlikuje od jezika pripovedača, koji je više književni, više metaforički, a jezika da likovi govore, bilo da govore u prvom licu, bilo u trećem licu, govore o sebi, je više sačinjen od tih gotovih izraza koje nalazimo i čujemo svakodnevno svugde oko nas. Neka vrsta, ajde kažemo, jezičkih šumova, i pokuša se napravi poezija od toga u prozi zapravo.
Ajde. Ono što povezuje likove koje ste sada razlikovali od pripovedača, upravo jeste jezik, način na koji oni percipiraju stvarnost ili realnost, pa između ostalog i kroz jezik, ali i to da su oni gotovo svi marginalci u različitom sada smislu, ne mora uvek da bude reč o socijalnoj margini, ali gotovo da je uvek reč o usamljenosti ili nekoj neshvaćenosti i neprilagođenosti, pa gotovo da imamo utisak kao da sve ove priče govori jedan junak ili jedan lik. Da li vam je to bila namera?
Pa dobro, onda se to tako dogodilo. Nije bila namera, moguće, mislim, moguće da postoji to jedinstvo i za raznovrsnosti i različitosti situacija, životnih priča u kojima se likovi ove knjige nalaze, ali moguće da ih zaista povezuje neka zajednička nit. Ja o tome nisam uopšte razmišljao, ali Bože moj, na kraju krajeva.
Zašto usamljenost? Zašto ta neprilagođenost?
Pa zašto? Pa iz više razloga. Zato što, ajde da kažemo, mislim, društvo je nam stvara privid da smo u njemu. Zapravo nismo. Zapravo nismo. Mi smo retko u društvu u nekom suštinskom smislu. Mi jesmo, tu funkcionišemo kao deo društva i ne možemo to da izbjegnemo, čak i ako se potpuno izolujemo, mi smo opet deo društva, nam radi radijator recimo i tako dalje, pa smo deo nekog društvenog sistema, imamo vodu i sve ostalo, čovjek, jedino da se povučemo u neku potpunu pustoš. Ali ta unutrašnja povezanost sa društvom čini mi se da izostaje i to osjećanje da mi nečemu pripadamo, mislim da to jeste neko stanje i neki doživljaj realnosti u kojoj živimo. Možda zbog toga. Pa ne prilagođeni su zato što neki ne žele da se prilagode. Neki ne žele da se prilagode jer ono što društvo njih traži i nije ono što bi oni hteli. I onda jednostavno oni iskaču iz uloga koje su napred pripremljene i odlaze na neku svoju stranu koja može biti dobra, može biti loša. Nije stvar o tome da li je izbor pravi ili nije pravi, nego jednostavno da ljudi ili ne uspevaju da se prilagode nametnutim društvenim ulogama ili to ne žele. Tako da imamo jedno i drugo.
Nastavljamo razgovor sa Denom Simonovićem nakon muzike.
Après jour, je songe à courir très doucement vers toi. Mais toi, tu ne me connais plus. Après ce temps, je t'ai vraiment perdu. Et elle se range à tes côtés pendant que j'en oublie tes baisers. Et sans s'ouvrir, j'en ris. Mes regrets restent dans son lit. Je calme et mes larmes ne te ramèneront pas. Et coup après coup que je donne, il ne me lâchera pas. Et il ne me connaît pas vraiment. Et toi, tu me cherches pas à l'instant. Pourtant, je cherche pourquoi je t'ai laissé. Que pour un temps dans cette soirée. Et sans s'ouvrir, j'en ris. Mes regrets restent dans son lit. Et sans rire, je souffre. Car il a eu mon dernier souffle. Et sans s'ouvrir, j'en ris. Mes regrets restent dans son lit. Et sans rire, je souffre. Car il a eu mon dernier souffle.
Govorimo u Gutenbergovom odgovoru o knjizi Priča Bezglavo Dejana Simonovića. Čuli smo, dakle, da su neka težišta ove knjige marginalci u različitom smislu reči, dakle, ljudi koji se pre svega možda osjećaju izmešteno, usamljeno, neprilagođeno. Oni su takođe pod udarom, tako da kažem, različite vrste buke, pa između ostalog i te društvene buke, ali događa se da su često u apsurdnim situacijama ili da njihov život ili neku situaciju obeležava apsurd. Koliko je možda ta apsurdnost sama po sebi zajednički jedan imenitelj ovih priča?
Apsurd je prvo književno izazovan i postican. Znači, kada imate uobičajenu situaciju, ona u književnom smislu ne možete mnogo da učinite od nje i ona nije zanimljiva. Apsurd je uvijek zanimljiv jer provocira, jer traži da jer odudara od onoga što je uobičajeno. Tako da, mislim, apsurd sam po sebi jeste književna tema par excellence. Da je...
Pomenula bih da ste u jednoj priči pokrenuli pitanje statistike. Upravo tamo gde se možda ono ljudsko najviše gubi. U nekim drugim pričama, recimo kao što je buka ili nekim rajska, recimo, afera koja opet govori o jednoj mitskoj slici ili pra slici, simbolici, ili ova buka gde se govori, gde dolazi do različitih šumova. Dakle, ne dolazi do prave komunikacije.
Najčešće se tako i biva. Mi imamo privid komunikacije, sad imamo privid hiperkomunikacije sa društvenim mrežama, gde svi mislimo, komuniciramo, pitanje da li, da li uopšte komuniciramo i šta je to što komuniciramo. Mislim, da li su to ponovno neka opšta mesta i da li mi zapravo ne komuniciramo, nego pokušamo sebe predstaviti drugima da bi nam se divili, da bismo bili zanimljivi na bilo koji način. Opet, odsustvo komunikacije je društveno pitanje, jer mi gradimo ta društva koja su u suštini nekomunikativne, jer nema komunikacije između pojedinaca, a komunikacija ide preko institucija. Znači, vi komunicirate sa drugima preko neke institucije, komunicirate sa društvom preko institucije, ne komunicirate sa društvom direktno.
I da li ta naslovna reč bezglavo upravo može, između ostalog, iako poslednja priča o ovoj knjizi nosi taj naslov, može da se dovede sa upravo dehumanizacijom? Evo, u ovoj priči o statistici, priča se zove Staratelji, rečenica koja se, čini mi se, ponavlja više puta jeste da pronađete statističara koji prebiva u vama. Dakle, taj odnos bezglavog, pa i to na različite načine, različite fraze u vezi sa glavom i bezglavošću se provlače kroz ove priče, izgubiti glavu ili imati pamet u glavi ili je nemati i tako dalje. Dakle, eto, šta je bila ta vodilja da ovako nazovete knjigu i koliko to ima veze sa dehumanizacijom kao takvo?
Pa, čini mi se su svi junaci da je to jedna stvar koja povezuje u novom metaforičkom smislu bezglavi. Naravno, imamo te izraze koje svakodnevno koristi, letiti kao muve bez glave, ne znamo gde nam je glava i tako dalje. Mi zaista letimo kao muve bez glave i ne znamo, zaista ne znamo veoma često gde nam je glava. Ponekad smo kao ona kuglica na fliperu, pa letimo levo desno, a neko udara one ručice sa strane, ne znamo gde ćemo tići, tamo zveknemo, pojavi se neki broj i odemo na drugu stranu. Tako da je to jeste ta bezglavost metafora i naša situacija i, čini mi se, životno određenje likova ove knjige.
Između ostalog, Ile Lujavo, tako nosi naslov jedna priča, možemo dodati tu i splet, to je priča u kojoj se prepliću različite situacije i različite ravni pripovedanja, dakle i na tom formalnom planu i sadržinskom. A kada sam pomenula ovo Lelujavo, to opet ima veze i sa nekim pričama u kojima, što se može dovesti u vezu sa apsurdom, ali jedna fantastika pre svega. Tako se i ova poslednja priča bezglavo završava sa jednom gotovo fantastičnom slikom. U kom smislu vam je to bilo jedno od polazišta ili preokupacija?
Onda gde ima fantastike, on je zapravo fantastika snova, to je košmar. Poslednja priča košmara, borba za dah, recimo priča noćne more.
I to je kratka priča, borba za dah, ona upravo i hoće da bude kratka, da bi sam
je,
tim prenala sugestiju, odnosno utisak
borbe za dah. To je znači fantastika, košmar, kada ima fantastike u ovim pričama. Mada mislim da fantastike uvijek ima, naš život je fantastičan, mislim, to je više teško odrediti šta je fantastika, šta nije fantastika. Ono što juče bilo, recimo, science fiction, danas živimo u tu realnost. Tako da to je veoma teško odrediva granice između onoga što fantastika jeste i fantastika nije, ali eto, ovo je uglavnom fantastika košmar. Eto, to je ovaj, neko određenje.
A još jedan splet ili nekako zamršene situacije nalaze se i u priči Sunce. Ona se možda razlikuje od većine ovde ovih priča, jer zapravo pre svega postavlja u središte odnose četvoro ljudi, dve devojke i dva muškarca, ili dve žene i dva muškarca, i opet nemogućnost komunikacije. Zašto ova, recimo, priča koja se nekako u tom više komunikacijskom kanalu našla ovde?
Pa našla se za
nije samo ona, ima da, i drugih, ima, recimo, komunikacija na internetu danas prilikom obrade jedne teme, recimo, pa onda što svako od učesnika ima da kaže, ali recimo možemo izdvojiti i nju.
Da, Sunce jeste u jednom drugom tonu od dominantnog tona priče. Mislim da je trebalo malo razbiti, dati nešto što je drugačije, jedan malo drugačiji ton. Ona je najigrivija ovdje. Ona je najigrivija i ona jeste neka vrsta poigravanja sa tom životnom situacijom, spletkarenja svakog proti svakog. Jer tu ne da nema komunikacije, nego oni direktno smeštaju, ogovaraju jedni druge i na različite načine pokušavaju da spletkare. Tako da je to neka priča igra. Neka priča igra, ona jeste drugačija. Ona se zove tako ironično Sunce, to je...
Jednu igru ili reminiscenciju na koju je mene navela priča Smetenjak jeste ime glavnog junaka Timotije Terzić, koji me je podsjetio na Akakija Akakijevića. Ovo vas pitam zbog toga što me zanima koji su vaši književni uzori, hajde tako da kažem, ili neka imena u književnosti, bilo da je klasična ili savremena, posebno ona koja obrađuju recimo apsurd ili fantastiku.
Pa dobro, Gogol koga ste pomenuli svakako, i gogoljski humor i gogoljski način da se svakodnevnim situacijama priđe iz drugačijeg ugla i da se pomeša realnosti fantastika, način gogoljska metaforika i gogoljski apsurdi su mi svako veoma, veoma bliski. Ajde da uzmemo Gogolje. Svako tu uvek ima više pisaca koji na ovaj ili onaj način iz kojih crpete, ali eto da.
A kako vi kao pisac pronalazite svoj način da humor kao jednu široku kategoriju predstavite i prezentujete i kroz apsurd, i kroz cinizam, i kroz ironiju, jer ima svih tih slojeva ovde? Da li to pre svega zavisi od psihološkog profila junaka, od situacije ili od jezika samog?
Zavisi od sva tri faktora, od slučaja do slučaja. Nekad imate situaciju koja je sama po sebi apsurdna, nekad imate situaciju koja nije apsurdna, ali jeste apsurdan jezik u toj situaciji. Ili imate junaka koji se apsurdno postavlja u jednoj realnoj situaciji. Onda na kraju kraju imate i društveni apsurd, mislim, kao takav. Ne? Tako da je i on, apsurd je sam po sebi komičan. Mislim.
Može biti i tragičan.
Pa može biti i tragičan.
Ali da. Jeste, uglavnom je ovde prikazan i sa jedne i sa druge strane. Kako dolazite do toga i šta je to što diktira zapravo da objavite priče? Jer vi ste pisac i romana. Dakle, šta je to što diktira... Da li je to neki stvaralački proces ili je to neki ritam životni?
Pa uporedo sa romanima ja sam pisao i priče, ali ih nisam objavljivao kao knjigu, nego sam ih objavljivao po časopisima. Neke od ovih priča jesu objavljene u časopisima, neke su prvi put ovde objavljene. Jedno sam se dogodilo tako da su se priče u nekom trenutku sklopile u knjigu. Dok se nisu sklopile, nisam imao želju da ih objavljujem kao knjigu, ali kažem, ne, ja sam priče neprekidno pisao, nisam na taj način objavljivo, ja sam u časopisima, ne znam, ih objavljivo nekom je časopis prirodno mesto za priču, mislim, kao forma.
Hvala vam najlepše na razgovor.
Hvala vam.
S nama je bio pisac Dejan Simonović. U ime ekipe koja je realizovala Gutenbergov odgovor, Sonja Milovanović, želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.